Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Темата ни в този епизод е едно много широко разпространено заболяване, което със сигурност обаче е важно да го изясним от гледната точка на специалиста. Това са хемороидите. Фокусът ни обаче ще бъде модерно лечение на хемороиди. Гост по тази тема е доктор Бисер Петров. Аз съм в болница София Мед. Той е от клиниката по хирургия на София Мед и е началник на операционния блок на хирургия колопроктология. Здравейте!
Здравейте! Какво може да се добави като биография? Не се занимавам в хирургията само с проблеми с хемороиди. Общо взето цялата гама на заболявания, свързани с храносмилателната система, които се решават хирургично. Дебело черво, стомах, жлъчно-каменна болест, остри състояния като апандисити, като перфорирали язви, хук, крон, дивертикулоза по червата, различните типове херни, разрешавани по най-модерни оперативни методи, диафрагмални херни, слабинни херни, херни на предната коронна стена, включително ахалазия, заболявания на хронопровода.
Сега има много голям поток от пациенти, които очакват консултация с вас. Каква е патологията?
Патологията е най-различна, но обикновено хората търсят специалист, който им вдъхва доверие. Общо взето това е основното нещо. Да бъдеш честен с пациента, да можеш да го насочиш правилно, не само към хирургично лечение, да му обясниш за какво става въпрос при неговото заболяване. Разбира се, ако то е хирургично. Ако не е хирургично, да се ориентираш и можеш да го насочиш към друг тип специалист, за да му помогне. Хората търсят това, хората не търсят хирурга веднага, за да му направи хирурга операция. Те обикновено подхождат доста по-консервативно, искат високотехнологични изследвания, искат да са убедени, че имат проблем. Много от хората в моята практика, в миналото си спомням, като по-млад хирург минаваше завеждащия, казваше този пациент е с остър апандисит. И приключвахме въпроса. Пациента се качваше операционната, той не спореше, а сега има пациенти, които влизат при мен в кабинет, аз ги преглеждам. Те са категорично за операция, но не може човек да ги убеди без да им предложи някое изследване, което е по-сигурно и те да се убедят благодарение на това изследване, че имат наистина остър апандисит и тогава вече са съгласни да се подложат на хирургично лечение.
Което е добре и не е добре.
За мен лично е добре да има обоснованост при предложението на хирурга за операция. Обосноваността е важно нещо и пациента трябва да е убеден, че това е начина да му се помогне. Ако пациента не е убеден, не можеш да го принудиш по някакъв начин да бъде опериран. Разбира се, всеки сам решава съдбата си. Въпреки, че имаме данни, да кажем, за пациенти, които имат камъни в жлъчния мехур и там категорично дори са преживявали жлъчни кризи, те не искат някой от тях да се оперират. Решават, че ще чакат до следващата криза. Тя минава, може да им създаде по-сериозни проблеми и осложнения, но въпреки това те отказват операция.
Това значи, че по-късно идват и пациенти в влошено състояние.
Много от пациентите идват в влошено състояние. Истината е такава, че в България здравната система, поне по мое мнение, работи доста ефективно и човек има възможност да стигне до добър специалист лесно. В сравнение с много от системите, които са в Западна Европа особено.
Да кажем конкретно за хемороидите.
Това представляват едни малки венозни съдове, които са в аналната област. Човек се ражда с тях. Те спомагат за по-доброто затваряне на аналния канал. Но във времето, с оглед на различни действия, които предприема човек, начина му на живот, начина на хранене, начина на спазване на добра лична хигиена. Всичко това води до развитие и всъщност до оплаквания от тези хемороиди. Това вече е болестно състояние, защото в един момент говорим за хемороиди като анатомично състояние, което има всеки един човек. В другия момент говорим вече за хемороидална болест. Тогава вече тези хемороиди почват да се проявяват. Аз винаги давам пример. Човек има вени по краката. всеки един човек, обаче понякога развива венозна болест, но налага се прави тромбофлебитин, венозни тромбози. По същия начин и с хеморегите.
Как стои въпроса с пациентите, които идват във вашето отделение? Има ли статистика, примерно месечно или годишно, колко преминават през София Мед, защото за национална статистика...
Не се води коректна статистика национално според мен. За София Мед мога да кажа, че аз говоря за моя екип и за мен самия. Общо взето предполагам, че около между 80 и 100 прегледа правя на пациенти такива месечно. Смея да твърдя, че доста ме търсят пациенти с такива проблеми. И отделно, вече като операции, например, може би около 100, 120 и 30 годишно правим операции на хеморегионална болест.
Това ли е средностатистически за Европа, примерно?
В Европа е много според, зависи от гледна точка на това, в какви центрове, къде пациента търси помощ. Имат си центрове, които са изключително само се занимават с проктология, например. Има колеги, които се занимават само с проктология. Аз, например, оперирам дебели черва, тумори на дебели черва, ракови, не ракови и така нататък. Много други неща.
Разправи.
Просто това е част от моята практика, с която се занимавам и смея да твърда, че в нашата болница имаме възможност да предложим добро, компетентно отношение и към хора с такива проблеми. Имаме нужната техника.
Може ли да се каже, че има подмладяване на болестта заради заседналия начин на живот? Много професии преминаха да работят на компютър.
Не само професиите и заседналия начин на живот. В миналото имахме по-добра образователна култура, която идваше от ранна детска възраст. Сега не мога да кажа, че моите деца в училище им е обяснено как да спазват добра лична хигиена. Не, че не е нужно и семейството да го прави, но някак си в училищата също беше много застъпено.
И в детските градини.
Да, в минало. Сега някак си вече тази профилактика на всичките тези хигиено-диетични режими не се спазва, няма я, просто липсва. И в един момент, ако човек в семейството си не е сред хора, които могат да му подскажат как да спазва добра лична хигиена във всяка една област на тялото си, вече стават проблемите. Другият момент е с хранителната диета. Имаме изключител.
Какво имате предвид?
Имам предвид това, че трябва да се едят много плодове, зеленчуци,
фибри,
за да бъдат. Човек да отиде и без сериозно дълго седене в туалетната да успее да приключи този момент от ежедневието си. Съответно, да не бъде повторяемо това нещо. Има много хранителни алергии. Благодарение на това хората пък ходят многократно по голяма нужда.
Което пак е лошо.
Лошо е.
Всичко това раздразва.
Всичко това раздразва, всичко това раздува. Тези хеморегионални възли създава проблеми на хората. И вече комплекса, неспазване на добра лична хигиена, заседнал начин на живот.
Хранене. Липса на активност.
Точно това е. Някои пък са прекалено активни, въпреки че виждат, че това им създава проблеми. И в един момент тази суперактивност, пък когато я има свързана с недобра лична хигиена, води до същото. Просто човек трябва да намери себе си, като му бъде обяснено какво трябва да се спазва и като го насочи специалиста, би могъл да намери начина на живот, който да му даде увереност, сигурност и да живее нормално, без да бъде опериран.
Ако имаш някакво съмнение, че най-вероятно става дума за хемороиди, какво е първото изследване, най-важното, което трябва да се направи?
Винаги се почва от изследване от специалист, което е визуален оглед и дигитален преглед. Това е най-елементарното, което може да се извърши във всеки един лекарски кабинет, при всеки един проктолог.
Когато се установи обаче какво следва?
Оттам вече следва обикновено обяснение на пациента какво трябва да бъде правено в неговото състояние, като това е един диалог между пациента и специалиста. Специалиста не трябва да изнася монолог, а трябва да разбере пациента всъщност какви действия предприема със своето тяло, със своята диета, какво спазва, какво не спазва,
това,
за да може да го насочи.
Говорихме
точно
до тук.
Така, точно така. От тук нататък вече при прегледа се установява степен до някъде е възможно да се установи и другото нещо все пак се установява ниско долу. Това ли е проблема или е възможно да има нещо друго? Има доста на едно и също место е възможно човек да има повече от едно. заболяване различно. В тази област като проблеми най-сериозни са ниски тумори на аналната област и на ректума, които с едно дигитално туширане един добър специалист би могъл да ги установи. Много от хората обаче не искат да бъдат преглеждани по този начин и затова не идват на преглед въобще по проста причина, че се срамуват. А няма нищо срамно на лекаря, това е работата, който работи точно това, разбира се. Не на гинеколога, нали, не на кардиолога, а на хирурга, колпроктолог. Ти идваш при него, той това извършва такива прегледи, този човек.
Ако се установи заболяването и не се налага операция веднага, някаква медикаментозна терапия ли се предприема или по-скоро тази промяна за начин на живот, за който говорихме? Защото често хората казват, те ще се приберат, сега не ме боли.
Обикновено се почва винаги с разговор, насоки за хигиенно-диетичен режим, който трябва да се спазва, и консервативно лечение. Консервативно лечение, което доста се развива в днешно време, защото фирмите, съзнавайки, че хората страдат от такива проблеми, има една луда надпревара общо взето в това да предлагат медикаменти, съответно идвайки, натискайки лекарите да изписват тяхните медикаменти, защото са по-добри.
Да, има много реклама в вас.
Това е много, много нормално, то се вижда и по телевизията. Съответно има центрове за по-леко лечение, което не е хирургично точно. Процедури такива се правят с поставяне на бант, лигиране, с едни реклами, които за мен лично са много подвеждащи. От вида на елате за 30 секунди ще ти се реши проблема с хемороидалната болест, абсолютно не е вярно. Вярното е, че там колегите се опитват да помогнат. Силно се надявам да го правят коректно, но тази реклама не е коректна.
Какъв е коректният и правилният начин?
Коректният и правилният начин е да се каже, че първоначално винаги трябва човек да спазва добра лична хигиена, хигиенно-диетичен режим, да се даде консервативно лечение, като медикаменти, които биват най-различни видове, защото тук се касае за... Раздуват се тези вени, да. Като при вените на краката, подобни медикаменти, като венотоници, стената на венозни съдове да стане по-еластична, да се приберат, ако се раздути, съответно локално се изписват медикаменти, като мазила, супозитори и така нататък. Има доста, доста добър ефект, когато тези неща се прилагат комплексно заедно с спазването на хигиенно-диетичния режим.
На какъв период е проследяването при тези пациенти, които все още не са за операция?
Това приема от проктолога за период от по-малко от един месец, за да се коригират оплакванията на пациента, в зависимост от това какви са те. Ако, например, един пациент дойде с кървене и без ясно изявено нищо на едно ректално туширане, този пациент обикновено се насочва след това една зависимост от възрастта, разбира се, за по-високо технологично диагностични изследвания, като аноскопия, ендоанален ултразвук, ако търсиме нещо само в тази област. Ако, например, въпреки тези изследвания, които сме направили...
Търсите друга причина.
Добри, да, вече да. Почваме да търсиме някакъв проблем с тумори на дебелото черво, полипи, там се прави колоноскопия, насочват се тези пациенти към гастроентеролозите, за да направят вече инвазивни изследвания.
Ако този пациент в такова състояние, вече му е предписана терапия, налага ли се, примерно, той малко да облегчи ритъма си на работа?
Ние живееме във време, в което човек няма вариант да не работи и да се чувства комфортно от гледна точка на, за мен лично, на един съзнателен и нормален живот.
Въпросът ми беше, правят ли глупости в такъв момент пациентите и да усложнят състоянието си?
Правят всякакви неща пациентите, като учително провеждат лечение с медикаменти за ветеринарна медицина, за бърз ефект или понеже въобще не стига до лекар, няма време да стигне до лекар от аптеката, му изписва фармацевта нещо. Нашите медикаменти в тази област не се нуждаят от специални рецепти. Съответно, много лесно се заменят от фармацевтите. Някои, пак казвам, пациенти предпочитат даже още от ветеринарни аптеки да се лекуват.
Какви са тези медикаменти от ветеринарни аптеки?
За животни.
А защото те какво са чули за тези лекарства?
Предполагам, че някъде в обществото, в някакви групи се говори за такова нещо. Не знам дали са точно...
Че прибира хемороидите.
Да, че има добър ефект от гледна точка на противовъзпалителни медикаменти и те се лекуват по този начин, без въобще да осъзнават, че все пак там дозировките са коренно различни и че
могат да сбъркат.
Да, не е добре да се лекуват по този начин. Затова е добре да се отиде в център, където да се помогне на пациента с едно правилно и коректно лечение и пак да се получат добре нещата. Никой не е казал, че пациента трябва да спре да работи тежък физически труд,
да,
или да спортува заради една хемороидална болест. Да, понякога, в много редки случаи се налага и това нещо, да се направи корекция на определен тип упражнения и така нататък и така нататък, като толкова създават проблеми за пациентите, за работата. Човек трябва да намира време за себе си във всяка една среда и да поддържа добра лична хигиена. Няма значение дали работиш в офис или тежък физически труд на някой строителен обект. Трябва да намериш време за себе си.
Доктор Петров, кажете, има ли нови методи за операция на хемороидите?
Пак да се върнем. Нови методи излизат непрестанно, но основното нещо е това. Да успееш да насочиш пациента, да му дадеш консервативно лечение, ако то е нужно, което да се спада, да направиш изследванията, за да има представа пациента все пак какво да очаква.
Това
не случайно
да.
В нашия колопроктологичен център в София Мед притежаваме апаратура, благодарение на собственика, която е високотехнологична италиански производител за апаратура и медикаменти в тази област, аналната, за хемороиди, особено фисури и така нататък. Благодарение на тази техника, пациента, като мине на едни изследвания, има ясна представа какво може да очаква. И второто нещо е, че като дойде при нас с проблем отново след известен период от време, е възможно да се повторят изследванията и да се направи коректно сравнение, тъй като всичко се запазва в апаратурата, какво е било състоянието преди една година или година и половина или преди 6 месеца, има ли нещо ново, какво е новото и методиките за операция. В момента основните методики има категорично, то не е завиване, но предпочитание към мини-инвазивни методики, като THD, това са трансаналната хемороидална дертебилизация в различните си форми, защото различни фирми западни предлагат нещо подобно. Различни компании предлагат различни техники за операции на хемороиди, които са мини-инвазивни, доста по-леки сравнения с стандартните методики, които се използваха на времето. Не, че не се прилагат и стандартни методики, защото когато един човек дойде в тежко състояние с четвърта степен хемороиди, не можеш да му помогнеш толкова лесно и се налага да направиш нещо, което, макар да е правено и в миналото, ти продължаваш да го правиш по простата причина, че нямаш избор от гледна точка на това, че не е възможно една мини-инвазивна методика винаги на 100% да покрие едно нещо като хирургия.
Тоест, зависи от степента, стадия, може ли да...
състояние на пациента и така. Понякога се комбинират мини-инвазивни с по-консервативни методики с хемороидектомиите, които ги правихме на времето.
Колко време остава човек за болнично лечение при мини-инвазивните и колко при класическата операция?
Много зависи обикновено, основно от степента, в която идва пациента. Защото и при една мини-инвазивна операция, ако той е в тежко състояние преди операцията, той, за съжаление, ще му се наложи да остане две нощи в болница, а 3-4 нощи остават, да кажем, когато изпитат по-силен дискомфорт след конвенционалните хемороидектомии.
А в най-добрия случай?
Една нощ обикновено прекарват, защото много зависи от самата анестезия, която се поставя по време на операцията, защото ако те са с спинална упойка, тъй като това са операции обикновено, които траят 30-40 минути. Спинална упойка, кръста надолу, те не чувстват нищо и след тази упойка задължително се остава в болница за поне 12 часа след нея, което означава, че те нощуват в болница.
Доктор Петров, може ли да се наложи реоперация след години?
Винаги е възможно по проста причина, че дори да се прекъснат артериалните съдове, които захранват хемороидалните възли, за съжаление те правят колатерали и е възможно. Това няма нищо страшно при положение, че има един добър светъл период, да кажем, не да правим операция през 3 месеца, да кажем да правим операция през 10 години. Нормално е човек, за съжаление, тялото му се амортизира във времето и се налага, евентуално, ако има слабост в тази област, да се повтори оперативната интервенция, да се извърши по друг начин и така нататък. Много от хората започват с бант лигиране, това са процедури, това не са операции.
Какво означава това? Има ли такова замразяване?
Замразяването е нещо, което се практикуваше на времето в много, много ограничени параметри и нямаше добър ефект. Основното нещо, което е по-леко от гледна точка като процедура, е бант лигирането. Това е поставяне на ластичета, където се прави в центрове, без прием в болница, без упойки. Не, ние залагаме на по-сигурните методики, ако ще правиме нещо, защото при бант лигирането е много близка границата между това да ти направят бант лигиране или да дадат консервативна терапия и да се чувстваш ти добре от една консервативна терапия. Но в края на краищата пациента избира на кой да се довери, на кой специалист, кой какво ще му предложи, всеки има право на избор.
Вие казахте, предпочитате?
Аз предпочитам да започне с консервативна терапия, ако се наложи операция, се обяснява, че това е нужно да бъде операция, било тя мини-инвазивна като THD или хемороидектомия, когато се налага вече и се изчерпат възможностите на консервативното лечение. Пациента не се справя вече с консервативно лечение и хигиенодиетичен режим. Ако той не се справя, това означава, че трябва да му се предложи нещо по-сериозно и вече се отива към операция. Операциите са различни типове, както казахме, но основните вече се залага на мини-инвазивните. Много навлизат напоследък операции с лазер. Има различни проучвания, дават добри резултати, но все пак те са за по-леки форми. По-леки форми, това е основното нещо. Не всяко нещо е възможно да се приложи във всяко една степен на хемороидалната болест. Пациентът идва и пита, искам лазер, с мисълта, че лазера не е само за секунди, а винаги ще оправи всичко. Не, не е вярно, няма да го оправи. Когато дойде едно нещо в много тежка степен, когато едно нещо е много щупено, много трудно е да се изгради отново и се налага по-сериозно лечение.
Нелекувана хемороидна болест, до какво би довела, до какви рискове?
Тежкият дискомфорт, който се изпитва от пациентите, включително анемизиране, защото обикновено това е свързано и с кървене. Първоначално почва да пада желязото при тези пациенти от това кървене, което е хронично, след което вече почва да пада и хемоглобина. Много често имаме, за съжаление, пациентите, като това не става бързо, които са с много нисък хемоглобин. Говориме при норма 130-140
заради анемията.
Да, 60-65. И това са пациенти обаче, които се движат сред нас, карат автомобили, камиони и е възможно, да кажем, при едно недобро време, много топло, този пациент да изпадне в състояние, в което да направи беля. Тези пациенти ти им обясняваш какво трябва да правят, много от тях обаче не се оперират, въпреки че са изпаднали в такова състояние и то не еднократно, но всичко е решение на, как да кажа, на пациента.
Още повече, че именно точно тези шофьори на далечни пътувания са дълго застояли и те страдат. Би ли могло да се развие някакво онкологично заболяване вследствие на нелекуване?
Би могло да има мимикрия между онкологично заболяване и хемороиди, но не и развитие от една хеморидална болест.
Примерно на правото черво?
Да, но въпросът е, че едни ниски тумори на правото черво биха могли да протичат под формата на хемороиди. Много пациенти, за съжаление, се самозалъгват, че всъщност те имат хемороиди, затова кървят, имат трудности при сходване.
Всъщност
те са с ракови заболяване, затова трябва да се ходи на лекар. И то специалист, който да помогне и да насочи пациента правилно в диагнозата, да знае към какви изследвания, към какви други специалисти да го насочи.
Тоест, ако може да обобщим, хемороидите се лекуват, диагностицират успешно и правилно у нас.
Абсолютно. При нас в нашия център смея да твърдя на много високо ниво от гледна точка на диагностика и коректно лечение. Пак казвам, коректно лечение, защото пациента трябва да получи коректно отношение, коректно лечение и по възможност правилна диагноза и той да я разбере тази диагноза, защото при нас идват пациенти от цяла България, явно все пак са чули добри думи и получават адекватна помощ.
Много ви благодаря.
И аз благодаря.
Гост по темата за лечението на хемороиди беше доктор Бисер Петров от клиниката по хирургия на болница София Мед, началник на операционния блок хирургия и колопроктология.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.